Du lytter
til Radio Shalom. Vi sender mandag til torsdag fra kl. 18.30 til kl. 20. Vi sender lørdag fra kl. 22 til 24. Søndag formiddag fra 10 til 12. Og endelig søndag aften fra kl. 16 til kl. 20, hvor vi sender på Ybrit. Du kan høre Radio Shalom på 87,6 MHz på FM-båndet. 5,6 MHz på hybridnettet. Vores telefonnummer er 35 85 86 11. God aften og rigtig hjertelig velkommen denne mandag den 2. februar 2009. En herlig kold dag, men sådan er det jo. Vi går forhåbentlig snart mod varmere og lysere tider. Aftens program handler om én ting, nemlig Holocaustdagen, som blev arrangeret på Københavns Rådhus den 27. januar.
Siden 2003 har Danmark afholdt denne officielle mindedag for Holocaust og folkedrab, afholdt det på 27. januar, som vi i dag i Danmark kalder for Auschwitzdagen. Formålet er ikke kun at mindes ofre for folkedrab, men det er også at fastholde opmærksomheden og ikke mindst oplyse om folkedrab og i sidste ende forsøge at undgå gentagelser af historiens værste milepæle for lidelse. Det er vigtigt at have fokus på både de faktorer, der sætter et folkedrab i gang, og på de konsekvenser, der følger. Og samtidig så er det også vigtigt, at vi får lov til at mindes de begivenheder, der har været, men også at vi husker at inddrage de nye generationer i såvel forskning som vidneberetning. Den værste måde at bekæmpe historiens gentagelser på, det er vel at skubbe dem væk, forsøge at glemme, nægte at se på dem, eller nægte at tale om dem. Hvis man gør det, så er man næsten sikker på, at de desværre dukker op på ny. I formiddag har vi derfor afholdt et nyt filmarrangement for 9. og 10. klasser, hvor folkedrabet i Rwanda blev diskuteret med journalist Røvig Pyrrøg. Og jeg håber, at det arrangement, sammen med denne aftens program, kan være med til at holde diskussionen om de etniske og de politiske udfordringer i gang, og være med til at fastholde debatten om folkedrab allerøverst oppe på dagsordenen. Årets tema er redningens mange ansigter. Her er mulighed for at fokusere på andre historier, end dem vi plejer, når talen falder på folkedrab. Men redning er ikke en ukompliceret sag. Der kan være store omkostninger forbundet med det at redde, og det at blive reddet. Derudover fører ordet redning automatisk tanken hen på alle mennesker, som ikke er reddet. Det betyder, at vi også kommer til at tale om opfordringen på folkedrab. Og alle rejser spørgsmål, som for eksempel: hvem der har ansvaret for at hjælpe folk på flugt fra folkedrab? Hvem forventer at løse problemerne for os og for vores samfund? Og ikke mindst de kontante problemer for dem, der rent faktisk er på flugt, og hvis liv er på spil. Temaet for dagen i år er faldet sammen med 65-året for de danske jøders flugt under 2. verdenskrig i oktober 1943. Den 2. oktober sidste år talte flere vidner fra flugten i synagogen i Krystalgade. Og i løbet af foråret udgives disse vidneberetninger i bogform. Og i dag kommer vi til at høre brudstykker derfra. Aften første taler ved Belgium flygtede selv under de dramatiske begivenheder. Derudover vil vi også komme til at høre to vidneberetninger fra flugten ved henholdsvis Sonja og Valmand og Simon Rosenbaum. at udøve redning inden for de eksisterende rammer. Det stiller spørgsmål til ansvaret for redning. Undervejs vil vi blive underholdt af to forskellige musiske indslag, nemlig rummegruppen Danska Serenia, en gruppe flygtninge fra Kosovo, og vi vil også blive underholdt af Maria Kammerkopp. Så jeg tror, at aftens program får belyst emnet både bredt og virkningsfuldt. Det håber jeg i hvert fald, at I andre også vil synes. Og med disse ord, så vil jeg byde jer alle velkommen endnu en gang, og så vil jeg byde velkommen til aftens første taler, tidligere overrabiner, Benny Bækker.
Nogle steder bliver den kaldt for Holocaust-dag. Her i Danmark har vi altså lagt os fast på dette begreb. Fordi Auschwitz jo var et sted, hvor i høj grad jøder blev myrdet, men hvor ofrene også kom fra andre grupper. Sigøjnerne har altså deres holocaust. Der var slaver, der var seksuelle mindretal, der var invaliderede, der var et hvilket som helst mindretal, som det nazistiske parti anså for at være mindre værdige. Vi konstaterer, at Auschwitz-dagen er en global begivenhed og berører alle folkeslag. Vi er samtidig bevidste om, at Auschwitz som symbol peger på ugerninger af en størrelsesorden, som ikke kan sammenlignes med noget andet, vi har oplevet. At det står helt for sig selv. Der gør også fra tid til anden forsøg på at drage sammenligninger, men snart det ene, snart det andet, for at sige, aha, ja, nu har vi et nyt holocaust. Jeg vil gerne sige, at hvis der er noget, der mangler proportioner, så er det sammenligninger af det art. Det er ikke blot efter definition antisemitisme, men det er en klar fordrejning af historiens virkelighed. Og det er en klar misforståelse at forsøge på den måde at gøre begivenhederne fra 2. verdenskrig mindre, end de i virkeligheden har været. Og så har man altså i år besluttet sig til, at mindet om Auschwitz og mindet om 6 millioner jøder og 6 millioner andre fra andre folkeslag, mindet om 12 millioner myrdede, til en afvækning ikke kun skal være sort i sort. Man har besluttet sig til at kigge på redningens mange ansigter. Det synes jeg er fint. Det er fint, hvis vi samtidig erindrer os, at der altså for eksempel fra Danmarks vedkommende, og vi er jo os selv nærmest, det må konstateres, at for hver dansk jøde, der er beredet til Sverige, omkom der 1600 andre mennesker i gaskamre og med nedslidninger og på alle mulige djævelske manerer. Det skal være os bevidst, når vi jo også konstaterer, at der var lys i mørket. Det er meget svært at katolske præst, der hed Hans Killeby, en tidligere sønderjysk højskoleforstander, der i oktober 43 residerede af i en landsby uden for Slagelse, der hedder Ørsvang. Eller skulle jeg snarere tænke på biskoppen af Nykøbing Falster og hans hustru, der husede 60 danske jøder, da vi ankom til Bispegården. Nykøbing Falster er jo ikke nogen metropol. Så i virkeligheden tror jeg, hvert barn i byen vidste, hvad der skete, men ingen sladrede. Han, biskop og hans hustru, førte koser husholdning, så er jøder kunne reddes på jødiske præmisser. Ellers skulle jeg tænke på den vidunderlige fisker i Lilla Bettinge på sydkysten af Sverige. Jamen, de færreste af jer, der vidste, der var sådan et sted. Som var det tilfældige landingssted, vi kom til. Og så bød os velkommen til Sverige. Hans dengang 6-årige søn havde set os fra strandkanten og havde været inde og alarmeret sin far og en kollega, der kom ud på Østersøen og fik handlet os i land. Og vi har stadig kontakt med denne lille dreng, som jo altså i mellemtiden er 71. Ellers skulle jeg tænke på Hans Killebys søn, jurastuderende Knud Killeby, som repræsentant for de mange unge, der var aktive på det tidspunkt. Ellers skulle jeg tænke på professor Richard Jæger og hans hustru. Eller til forskel på overlæge Jørgen Tiger og hans søster. Eller de mange navnløse hjælper. Jeg kunne tænke på fisker Alfred Nielsen fra Gilleleje, som jeg mødte første gang i 1981, og som fortalte mig, at han blandt de flygtninge, han havde sejlet over til Høgernes, havde haft et nyfødt barn. Han ville så gerne vide, hvad der var blevet af det barn. Det var i mellemtiden blevet til en stor klippert. Og et halvt år senere kunne jeg præsentere Alfred Nielsen under et besøg i Københavns Synagoge for Hasse, og Alfred Nielsen og hans kone blev faktisk som reserveforældre for Hasse, så længe de nu levede. Ja, altså, mulighederne er mange. Fru Strange, der under redningsarbejde kom ud for at blive blind, og som siden konstaterede, at hvor stort det tab det end var for hende, så fortrød hun ikke et øjeblik, at hun havde handlet som en bror. Men det var ikke bare danskere, der var redningsmænd. En af de helt afgørende redningsmænd for os her i Danmark var en tysk attaché, var Georg Duckwitz. Og jeg har haft nejlighed til i mine forældres hjem at møde den mand, der vil på mange måder var de tyske jøders første mand i de flere år, rabbiner Leo Beck, som kunne fortælle, at når han færdedes i Berlin, og han fik faktisk lov til at være på fri fod længere end de fleste andre, det var først i 1943, at han blev arresteret og kom til Theresienstadt. Han ofte, når han kom hjem, fandt et æble eller noget andet i sin lomme, ting, som han ikke selv som jøde kunne købe, og som andre anonyme tyske medborgere ønskede at give ham for at vise ham respekt og medfølelse. I så at sige, alle lande var der det, vi kalder for de retfærdige blandt folkeslændene. Jeg er i dag aktiv i organisationen, hvor vi hjælper overlevelse. henvender jeg til den svenske ambassade i Budapest. Og i den følgende periode, i cirka halvandet år, virkede Raoul Wallenberg ved at uddele svenske identitetspapirer, pas og hvad det ellers. Alt sammen havde han udvist et fantastisk fantasi for, hvilke dokumenter man kunne beskytte folk med. Han tog folk ned fra togene. Jeg talte med hans nærmeste medarbejder fra den periode, man der heller ikke lever mere, men dengang var han en meget vigtig person i hele denne aktion, Per Anger, på en helt utrolig manér. Redde han mennesker, skulle sørge for, den skulle sørge for, at de fik noget at spise, de havde sted at bo, og så på en eller anden måde kunne komme ud af landet. Der er ingen, der faktisk ved, hvor mange mennesker Raoul Wallenberg har reddet. Men det tælles i 10.000'er, og ligger formodentlig et sted mellem 50.000 og 100.000 personer. Tænk at have reddet. Ja, så tænk at redde et menneske, og i den jødiske tradition siger vi, at dem, der redder et menneske, er som dem, der redder en hel verden. Tænk at have reddet 10. Tænk at have reddet 1.000. Tænk at have reddet 10.000. Og Wallenberg finder tak i skæbnen. Den sovjetiske besættelsesmagt, der erobrede Budapest, førte Wallenberg bort, og siden januar 1945 er der ingen vished for, hvad der egentlig er sket ham. Fra tid til anden var der folk, der rapporterede, at de havde genkendt ham, snart i den ene lejr, snart i den anden. Sovjet udsendte meddelelse om hans død på forskellige tidspunkter med forskellige forklaringer, og ingen ved i virkeligheden sandheden, i hvert fald ingen, der har afsløret for hverken familie eller Sverige eller verden som sådan. Jeg synes, at det er rigtigt, at vi en aften til det, der i dag jo altså må være mindet om Raoul Wallenberg. På et tidspunkt foreslog jeg det særlige udvalg, Københavns Kommune har vedrørende vejnavn, at man skulle opkalde en gade eller en vej efter Raoul Wallenberg. Jeg tænkte på området, hvor der ligger Stockholmsgade og Uppsalagade og Malmøgade og Lundsgade, og hvordan så er blevet op. Men jeg fik et besvarelse, at desværre var der ingen ledige gader til at navngive. Det var cirka på det tidspunkt, at en anden tragisk begivenhed indtraf i Sverige, af mordet på Olof Palme. Der gik ikke mere end et par uger, så var der faktisk her på Østerbro en gade, der havde fået navnet Olof Palmes gade. Og jeg skrev sådan en lille provokerende hilsen til udvalget for gadenavn, hvor der lakonisk stod, hvor der er en vilje, er der en vej. Ja, det blev med provokationen, og der var ikke der blev provokeret. Jeg vil gerne genfremsætte forslaget. Vi er med familiens tilladelse på et tidspunkt kaldt vores ældreboliger for Raoul Wallenberg-boliger. Det er som det lille minde, der er om denne store mand i København. Men jeg kunne da godt tænke mig, at der, hvor der nu i mange år har ligget et center for den jødiske menighed, og selvom det formodentlig ikke er for ret lang tid frem, så ikke desto mindre. Tænk, hvis vi kunne kalde den nye Kongensgade for Raoul Wallenberg-gade. Der er så mange kongensgader, at kongehuset vil tilgive os. Vi har både store kongensgader, lille kongensgader, gamle kongeværk og hvad andet. Så jeg vil gerne se både skrubler og sin møde, når vi tænker på de mange, mange gode mennesker, der jo fandtes, også da helvede var løs i 40'erne og i 30'erne for det tage med. Glæder os over gode mennesker, og lad os sørge for, at deres mening bliver bevaret og ikke bliver smedet igen.
Jeg tænkte, ja, og om natten, indtil nummer to og nummer tre kommer, for de kom kun en af gangen. Og vi blev så skubbet ud i vandet, og 3 kilometer længere ude, der kæmper båden. For en robåd med 9 personer i bakken, det er jo helt umuligt. Det er en helt umulig tanke. Vi forstår slet ikke, at vi havde sagt ja, men man var jo fortvivlet, og man tænkte ikke rigtigt over det. Og det var blikstille, og heldigvis for det. Men båden, den kæmper, når vi 3 kilometer ude. Og der er 5, der vil svømme ind og bede om hjælp. Og så er vi 4 tilbage, som prøver at holde lige væk på i reglingen, hvad vi så gør. Og vi råber om hjælp, og vi råber om hjælp, og det sejler skibe forbi, som ikke tager os op, og som ikke kan høre os. Og der bliver luftalarm, og det bliver vi også forskrækket over, og vi ligger faktisk i vand op til halsen. Og til sidst kan vi snart overhovedet ikke mærke noget som helst. Men det har alligevel hjulpet os, at vi har haft vintertøj på, så vi havde flere lag. Men det var forfærdeligt. Endelig kommer der et skib, en sandpumper, var det. Og de tager os op. Og der var en af dem, der var den, der hedder Benjamin Lyttekov, som stadigvæk lever. Og han var meget, meget dårlig, for han fik hele tiden vand i munden, og det var frygteligt at høre. Og vi bliver taget op, og så får Dora T., som er med den lille baby, hun siger, nu sejler vi også til Sverige. Nej, siger skipperen, det gør jeg bestemt ikke. Og han var lidt brysk, kan jeg forstå. Jeg kunne slet ikke mindes det der, for jeg var så dårlig. Men så havde mandskabet sagt, at nu skulle de nok rekrutterede ambulancer, som stod, og der skulle sejles ind til Helsingør. Vi blev sejlet ind til Helsingør, og der stod ambulancer og hentede os. Og vi kommer hen på hospitalet, og sygeplejersker og læger kommer og går i pyjamas med deres badekåber over sig og hjælper os, og vi ligger der og får varmt at drikke om. Og så tænker vi, hvor der mangler nogen. Det viser sig, at der er 4, der er drukket. Nej, det bliver 3. Det er også rigeligt. Men Fanny Poulsen, som var med, som svømmede ind med en, der hedder Leopold Rist, de svømmer ind, men er også så udmattet, da de bliver fundet, så de kan jo ikke sige, at der ligger flere unge og venter på at blive hjulpet. Men så spørger jeg en sygeplejerske, der mangler nogen. Jamen, der er ikke flere. Så de var drukne. Men jeg må sige, tænk, der blev sørget for tøj til os. Det tøj kunne jo ikke stryges tørt efter 2 timer i saltvand. De sørgede for, at vi fik både sko og frakker, hvad de nu havde. Og det var vinter, så vi var lykkelige for alt det, vi fik. Og så kom vi over næste dag, og gudskelov for det, men troede så, at vi kunne se vores forældre, min bror og jeg. Men de var allerede sendt på arbejde i nærheden af Stockholm, fordi der var brug for mange skrædder over i Sverige på det tidspunkt. Så, og jeg vil blot sige, hvor har jeg fået mad og hjælp? Fordi jeg blev også sendt meget hurtigt på arbejde med 2, som jeg ikke kendte, men vi skulle arbejde i samme sygestue. Og vi boede i 1 værelse og et køkken med vand, men ingen afløb. Men vi havde jo reddet livet, så det gik udmærket. Og på vores arbejde var det meget, meget søde ved os. Der var bare en hage, Jeg gik på arbejde og passede mit arbejde, men jeg græd. Lige så snart jeg kom hjem, så det var rigtig svært for de to, jeg boede med. Så var der en jødisk organisation, som kontaktede Foreningen Norden, og de skaffede mig et højskoleophold til sommeren, så det varede jo altid noget. Så mine medboere, eller hvad skal jeg sige, men dem jeg boede med, de måtte jo så holde det ud. Fordi jeg kunne simpelthen ikke komme over det. Og de skaffede mig det ophold, og så fandt de ud af, at jeg skulle ikke tilbage til Kristianstad. Så de skaffede mig et arbejde i Jönköping. Og der blev jeg indtil krigen var slut, og jeg kunne kun takke alle. For jeg har fået så meget hjælp, så det er helt utroligt. Det må jeg altså sige. Alle har været søde ved mig. Og en ting til, vi har aldrig fortalt min far og mor om det, for det synes vi ikke var nødvendigt. Det lovede vi hinanden, og det har vi holdt. Og vi har heller ikke fortalt vores børn det, før Deatri og Mørk i 2001 skrev en bog om vores flugt. Tak fordi I kom.
Fiskerbåd, så var der ingen, der havde forstået det. Hvorfor gjorde de det? Men den 1. oktober, der forstod vi det pludselig alle sammen. Vi hørte advarslen, og mine forældre fandt på, at de selvfølgelig skulle forlade hjemme den nat, hvor man havde hørt græsland skulle være. Og de havde ikke tænkt andet, end måske skulle vi komme hjem igen dagen efter. For vi havde bare en lille bagage med alle sammen. Ja, min storsøster og jeg var de eneste hjemmeboende, mine andre søskende var flyttet hjemmefra. Vi tog ud til nogle mennesker, nogle bekendte, der boede på en slette vildervej ude, og de havde et lille annex, og der gik lige under jorden, som det hed. Og der sad vi så og ventede på, at miraklet skulle ske. Ventede på, at måske ville man finde ud af, at der sad fire mennesker der, og modstandsbevægelsen, eller alle dem, der havde med flygtningssituationen at gøre, ville kende os der. Det var ikke særlig rart, fordi disse mennesker, vi boede hos, de skulle fejre en konfirmation på kommende søndag, og håbede, at vi var ude til den tid. Den ene dag gik efter den anden, så endelig den 8. oktober, altså 8 dage efter, ringede telefonen, og en stemme sagde, vi henter pakken om en time. Pakken, det var os. Det var den families svigersøn, han var søn af Martin Andersen Læksø, der havde fået kontakt, sørget for kontakten, og en time efter, så stod der en ung mand på en cirka 20 år, ringede på døren og sagde, bare tag det roligt, vi klarer den. Han var meget tillidsvækkende, og han førte os ned i en taxi, og sagde, den taximand, han er god nok. Han vidste jo aldrig, hvad det var for nogen, der kørte rundt i gaderne. Og vi blev så kørt til bagsiden af Rigshospitalet, ført ned i en kælder, og der er en mængde læger, sygeplejersker, ambulancechauffører og flygtninge, og i øvrigt var det netop dernede, at omtalte appellet til Belgier, Richard Ehe og hans kone var organisatorer. Efter lidt tid blev vi ført op i en ambulance, sat om bagved, og ambulancechaufføren, siden han sad så en læge, og man skulle have lidt. Det var autentisk, hvis der var, vi blev stoppet, at der var en læge med, og vi skulle så sige, hvis vi blev stoppet, at vi havde skarlatsfeber og en eller anden smitsom sygdom. Vi kørte afsted, og af små veje, det tog lang tid, og mørket var ved at falde på, vi kunne ikke se, hvad vi kørte, hvor vi var henne. Endelig blev der sagt til os, at nu kunne vi komme ud, og vi skulle gemme os bag nogle buske. Og det viste så, at vi var kommet til Faxe Ladeplads, hvor der stod, så vi en hel masse ambulancer, taxier, flyttebiler, lastbiler, alt muligt. Vi stod der ventede og endte med om, sagt, kom ud nu. Og ud fra alle disse buskens strømmede der så cirka 200 mennesker. Vi blev ført ned til strandkanten og blev brugt ud til to store stenfiskerbåde. Og jeg og min familie, vi kom så ned i lasten, og der skulle vi så tige stille. Jeg glemmer aldrig, at der var et ældre ægtepar, der begyndte at stilles. Netop dernede. Og der blev tyset på dem, og de blev ved med at stilles. Endelig efter 3-4 timer sejlads, det var en måneskin. Den nat, blikstille, undtagen motorerne fra de to stenfiskerbåde, der bum, 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 var så kraftige, så man troede, de kunne høres helt til Berlin. Efter 3-4 timer sejlads, var det skiberen, der hed Sikker Hansen, Nu kan I godt komme op på dæk. Vi er på svensk farvand, og vi myldrede op, så lysene fra den svenske kyst, og så pludselig en svensk patruljebåd med en lanterne, og i en megafon hørte vi ordene, velkommen til Sverige. Man jublede, man græd. Nogle sagde, du gamle med flere. Selvom de ikke kendte teksten, så skulle det ud. Og vi kom så i land og blev registreret. Vi fik mad af det svenske lotter. Det hele var kun selv godt organiseret på den svenske side. Efter nogle timer fik vores lille familie lov til at tage ind til Malmø. For vi havde nogle bekendte, svensk-jødiske bekendte, og det tog vi op til. Og der fik vi så at vide, at mine tre brødre, alle var i Malmø, alle var redde. Og klokken 3 om natten samledes familie Rosenborg i et lille skummelt hotel midt i Malmø. Hotel i Lytang. Vi fik ikke lov til at blive i Malmø, fordi jeg skulle først ud på lettinger, fordi der var for mange, man var bange, der var for mange flygtninger i de store byer, så vi skulle først ud og være derude, og så søge, om vi kunne finde noget job, og så først kunne vi så få lov til at komme ind til storbyen. Og de 14 dage, næsten ikke engang 14 dage, vi var der, det var skrækkeligt. Og det tænker jeg tit på, at de asylsøger, vi har herhjemme, der har siddet i overvis. De må have det brugfuldt. Vi sad der i 14 dage, og endelig fik vi alle sammen job. Jeg fik job som cykelbud i en slangeforretning. Vi skulle bare afsted fra Osby, hvor vi var. Så var vi så i Sverige i cirka 2 år. Og vi blev fuldstændig accepteret af den svenske befolkning, og forsøgte at leve normalt. Men vi var jo flygtninge, og vi drømte kun om at komme tilbage til Danmark, til det normale liv. Og da det omvendt, og vi kom hjem igen, var vi alle sammen glade. Der var fred, aldrig mere krig, ingen våben, ingen soldater. Hurra! Så kom altid til at tænke på Halvdan Rasmussens lille digt, hvor en der står: en soldat er en forhenværende civilist, der uddannes til at optræde usiviliseret for at forvare civilisationen. I dag har vi en bro over til Sverige. Vi kan køre over, dengang skulle vi sejle med fiskerbåd. Første gang jeg kørte over broen, blev jeg inspireret til at skrive en lille vise på dansk og svensk. Og den lyder: der var engang en anden bro. Det skal vi aldrig glemme. Og minderne om den skal vi aldrig glemme. Den bro var ikke gjort af stål, beton og jern og hænder. Alligevel så redde den menneskeliv så vigtigt, når det gælder. For fanatisme er en sot. Kultur og sjæl forsvinder, når tyske ord som blod og tot forvandler mænd og kvinder. Men menneskelighed og tolerance kan redningsplanken blive, humanismen fik sin chance. Derfor er jeg ikke enig.
Och kära deltagare i förintelsedagen, som vi kallar den i Sverige. Det är en stor... Det är så att min fru och jag och mina företrädare alltså 1943 har mötts av stor tacksamhet från den danska befolkningen och de danska judarna som kunde räddas i Sverige. Och det har vi också känt av ikväll, och jag ber att på mina landsmäns vägnar att få tacka för den uppmärksamheten som har kommit oss till del. Jag har idag läst den berättning om den här tiden som finns i en memoarbok skriven av den svenske ambassadören den gången. Han heter Gustav von Darder och var i Köpenhamn mellan 1941 och 1948. Han beskriver den här perioden och de här händelserna i september och oktober från sin utgångspunkt. Och även han nämner naturligtvis den egendomliga och positiva roll som Gustav som Duckwitz hade och som överrabbinen nämnde. Där var också Hans Hedtoft en betydelsefull aktör, inte minst när det gällde att informera den judiska församlingen och den judiska befolkningen. Ett knappt år senare fick Sverige ta emot en ny grupp av flyktingar över havet. Det var när 30 000 personer från de baltiska länderna nådde våra kuster. 25 000 från Estland, 5 000 från Lettland och ungefär 500 från Litauen. Och märkligt nog, även då var det en tysk officer den gången. Duckwitz var ju ambassadtjänsteman och sjöfartsråd. Här var det en tysk officer med en oklar roll som bidrog till att de estniska flyktingarna, framförallt de estlands svenska, kunde räddas ifrån Sovjetunionens våldsamhet. Om vi återgår till judarna som kom till Sverige, så har vi ju fått höra att de allra flesta, och det har vi fått höra ikväll, naturligtvis återvände till Danmark när freden kom. Men några få blev kvar, och de har på ett mycket produktivt och kreativt sätt, de och deras barn, bidragit till att främja kulturella och andra förhållanden mellan Sverige och Danmark, och gör det fortsatt faktiskt. Jag ska inte tala mer än så, men jag vill anknyta ändå till överrabbin Melchiors anförande ikväll. Och det vore ju fel av en svensk ambassadör att blanda sig i Köpenhamns bystyres överhöghet över gatunamnen. Men jag vill nog säga att jag ställer mig upp med mitt namn tillsammans med överrabbinen om att Raoul Wallenberg kunde få en gata i Köpenhamn. Tack!
Oh, Oh!
Det lykkedes mig ikke så godt. Redningen af de danske jøder under krigen har på bagsiden. Nemlig de næsten 500, der ikke blev reddet. I et europæisk perspektiv er det et meget, meget lille tal. Men det er klart, at bag hver eneste nummer er der et menneske, hvis tilværelse bliver radikalt ændret. Alle de danske jøder, som blev taget i 43, kom til koncentrationslejren Theresienstadt i Tjekkiet. På sin vis kan man sige, at det alligevel blev reddet, fordi ingen blev sendt videre til udryddelseslejren, som skulle de andre nationaliteter gjorde. Folkedrab foregår uden nogen logisk grund. Jøderne blev forfulgt og myrdet af grunde, vi som normale mennesker må anse eller afvise som værende fuldstændig vanvittige. Det gør, at det er så vigtigt, at vi ikke glemmer, at vi bliver ved med at minde hinanden om, at vi ikke vil have de her ting foregå. Jeg har lavet et fotografisk projekt, som udkom som bog her i efteråret. Det er et projekt om de jøder, som blev sendt til Theresienstadt. De fortæller deres historie, eller de fortæller i hvert fald en del af den. Det er også et projekt, som vi mener som, at vi ikke må glemme. Jeg er ikke en jøde, og jeg kendte ingen jøder, da jeg begyndte på det her projekt. Men jeg har længe ville lære noget om holocaust, fordi holocaust er også en del af min generations historie. Det har gjort et utroligt indtryk på mig at møde de her mennesker, som jeg har fået fædre til bogen. De har været udsat for lidelser, som er ubeskrivelige. De har fortalt historier, som jeg har haft svært ved at ryste. De har fortalt mig historier, som jeg har haft svært ved at ryste af mig igen. Om til kun vil jeg vise jer nogle uddrag fra bogen, hvor man kan ikke nok græde, så I har et indtryk af, hvad det er, jeg taler om. Bogen har tre temaer. Det første og det vigtigste er de overlevende. De er interviewet, og de er ikke mindst forferet i deres eget hjem. Det har været vigtigt for mig at vise, at det er levende mennesker, vi har med at gøre. Det er vigtigt, at folk kan genkende deres forældre eller deres bedste forældre, eller deres forældre og deres bedste forældres hjem i de billeder eller i de hjem, som vises i bogen. Kort sagt går det ud på at skabe identifikation. Fordi godt nok er det lang tid siden, de her ting skete, men det er ikke længere tid siden, end at de stadig er blandt os mange af de folk, som det er ikke udover. På en måde kan man sige, at omgivelsen på billederne måske ser sig. Selvom om de mennesker, som optræder i bogen, ikke døde, men i hvert fald anden omgang, som man kan sige, som blev reddet, så har Theresienstadt og forfølgelsen haft store omkostninger for dem alle sammen. Bertolt Bolde, som man også kan se i bogen, han sagde til mig for at samtale, at måske lidt op, det hele bliver røget op. Der går op til en uge, inden jeg er på afstand igen. Man får det aldrig ud af kroppen. Og det er sagt her 65 år efter. Salafisterne blev som stor dreng i Theresienstadt udkommanderet til at hjælpe til, når fangerne skulle på tog og afsted til afsats. Han fortæller om at stå tilbage i en tomgård, når man har hjulpet hundredvis af mennesker op i vognen. Det er der, bogen fortæller, at man ikke engang græder stammer fra. Så ingen er gået upåvirket fra det her. Andet tema i bogen er Theresienstadt, eller Tennessee, som den hedder på tjekkisk i dag, men lige, hvad hedder sådan noget forbehold for min udtale. De billeder bruges til at give nogle pauser mellem portrætterne, mellem de her rædselsfulde historier. Men de fortæller også deres egen historie, fordi Tennessee er i dag beboet. Det vil sige, de gader, de rum, jøderne sad fanget i under krigen, der bor mennesker i dag. Og
Kender man ikke byens historie, så, eller kender man byens historie, så viser billederne med hinanden. Så fortæller billederne med hinanden, hvis man kender det sagt. De er fotograferet med uden mennesker på, men med spor af mennesker, med spor af liv for at indse det groteske i, at byen er beboet i dag. Det er billeder, som er meget op til læsning, hvis man bruger tid. Hvis man ikke bruger tid og ikke er disponeret for det, så er det bare billeder af en gammel grim by. Men hvis man går lidt dybere i det og kender historien, så kommer der en anden historie frem, man mener, så er der noget, der indtryder et eller andet galt. Tredje og sidste tema er efterkommende. Børn og børnebørn er de mennesker, som kom hjem fra koncentrationslejren. Efterkommerne er med for at trække linje op til i dag. Igen, længere tid siden er det, og igen, identifikationen. En at give yngre læsere en ny mulighed for at identificere sig. Det skal ikke få tæt på for at forskrække, men for at sætte tanker i gang. Og efterkommerne er der også, fordi de om noget er beviset på, at de deporterede alligevel fik et liv. Jeg vil vise jer nogle billeder. Her der kommer de sådan i blokke, de tre timer i går, og der er det her sammen. Nu vil vi se, om det her det stadig fungerer.
Jeg tror ikke, der findes, og jeg kan i hvert fald ikke komme på en elegant måde at knytte forbindelsen fra de onde år under besættelsen, holocaust og Auschwitz, og så til de onde tider, folk lever og genlever i Darfur i de her år. Så jeg vil egentlig bare gå lige på og prøve at fortælle en lille smule om Darfur, sådan som vi, der har været der, har oplevet det. Men også prøve at dvæle en lille smule med det, man måske også kan kalde redningens ansigter i Darfur. Den smule redning, der har været indtil nu. Prøv at sætte nogle billeder på det, nogle ansigter på det. Konflikten i Darfur, Sudans vestlige, nordvestlige del, begyndte for alvor at eskalere i 2003. Og mellem november 2003 og maj 2004, der gennemførte de sudanesiske regeringsstyrker nogle allierede militser, vi har måske hørt dem omtale som Janjaweed, djævle til hest. Men også nogle af oprørsgrupperne derude. Massiv forbrydelse mod menneskeheden, krigsforbrydelser, og det der i hvert fald i min lægmands vurdering lignede begyndelsen til folkemord, rettet mod bestemte udvalgte etniske grupper i Darfur. Det var massakre på 10.000 mennesker. Det var systematisk gentagne voldtægter af kvinder og meget unge piger, brugt som våben. Det var plyndringer, det var nedbrændinger af hundredvis af landsbyer. Igen kun landsbyer, der var beboet af ganske bestemte etniske grupperinger derfor. Det var Fur, det var Masalit, det var Zagawa-folkene, men også andre, der måtte holde for. Det blev til en massiv etnisk fordrivelse. I dag er vi oppe på tabestørrelsesorden 2,4 millioner mennesker, der ikke kan vende hjem til deres landsbyer, der enten befinder sig på den anden side af grænsen i Tchad, på nogle 100.000, men flertallet i lejre, muslelejre rundt omkring i Darfur. Mange af dem ikke har drevet meget mere end nogle få kilometer fra deres landsbyer. Husk at tale med tre ældre herrer. De kunne se på det usle telt, som de nu måtte bo i, og som de formodentlig ender deres dage i. De kunne se derfra, og så de 3 kilometer ind til den landsby, hvor de havde levet hele deres liv. De kunne ikke våge sig så meget som 5 meter uden for den lejr, uden en alvorlig risiko for at blive slået ihjel. Jeg vil prøve på de få minutter, der er til rådighed, at nævne 3 grupper eller aktører, der har prøvet at gøre en forskel ude i Darfur. Der er den gruppe, jeg selv tilhører, de hjælpeorganisationerne, de humanitære organisationer og medierne. Så er der, du kalder den internationale politiske respons gennem FN og den afrikanske union, og så er der endnu en international juridisk respons, den internationale straffedomstol. Fra tidligt i 2004, der begyndte nogle enkelte modige medarbejdere i FN. Og den credit skal de have. Og råbe højt om, hvad der foregik ude derfor. De trodsede, og sammen med dem andre, nogle få mediefolk, nogle få fra private hjælpeorganisationer, baseret på oplysninger, de havde fået fra lokale sudanesiske menneskerettighedsaktivister, og råbe op om, hvad der egentlig foregik. Og de trodsede dermed den sudanesiske regerings forsøg på at holde krisen i Darfur fuldstændig hemmelig. En strategi, der egentlig lykkedes i flere måneder. Op igen det forår var der så mange, der hoppede med ind i det kor, specielt for hjælpeorganisationerne. Kofi Annan lagde sin stemme ind, bakkede sine medarbejdere op ude derfor, og det politiske pres voksede, sådan at vi i april-maj 2004 så et så massivt internationalt politisk pres, at regeringen i Khartoum, altså den sudanesiske regering, åbnede dørene og lod hjælpeorganisationer og nogle få mediefolk kom ud til Darfur og begyndte at hjælpe folk. I løbet af ganske få uger og måneder lykkedes det at få ca. 14.000 hjælpearbejdere ud over hele Darfur. De gjorde to ting, som var vigtige. For det første fik de stoppet en galopperende hungersnød og en sundhedskrise, og de fik skaffet midlertidigt håber, men dog en eller anden form for husly, nogle tæpper, en eller anden form for sikkerhed for de her, på det tidspunkt godt at være 1,2 millioner mennesker, der så er stødt på voksesiden. Det andet, som de gjorde, som måske var endnu vigtigere, det var, at deres tilstedeværelse satte en bremser på de overgreb, der fortsatte. Vi kunne se det tydelige mønster, der hvor vi var ude med hjælpearbejderne, selvom vi kommer ud og er ubevæbnede, selvom det oftest, langt oftest, var sudanesiske hjælpearbejdere og ikke internationale hjælpearbejdere, så lagde det en dæmper på de værste af overgrebene. Hvis jeg skal prøve at pege på, hvem det var, der mere end nogen andre gjorde en forskel på det tidspunkt i 2004, hvor jeg i min lægens opfattelse mener, vi stod i det, der var begyndelsen til et folkemord. Hvis der var nogen, der fik bremset det folkemord og fik det stoppet ved et eller andet, som er på tasken til, det vil jeg overlade til jurister og afgøre, om det er et folkemord eller ej. Men i hvert fald fik bremset op, så var det, vil jeg sige, først og fremmest de mange tusind sudanesiske hjælpearbejdere, som kom ud over hele Darfur. Når jeg rejser ind i Darfur eller Sudan, så har jeg et pas, jeg har en returbillet i lommen, jeg har et dansk udenrigsministerium i ryggen. Jeg skal nok komme ud igen på den ene eller den anden måde. Det har mine sudanesiske kolleger ikke. Når det går galt for dem, så ryger de i spil, eller det der er. Så jeg vil sige, hvis man skal sætte ansigter på, hvem der for alvor har gjort en forskel, hvem der gjorde det i 2004, og hvem der har gjort det lige siden, og i realiteten har været dem, der har holdt det her potentielt duende folkemord i Darfur stammen lige siden og lige op til nu, hvor jeg står og taler, så er det primært sudanesiske hjælpearbejdere, der trods af deres egen regering, hjulpet af nogle ganske få internationale hjælpearbejdere. Her kunne jeg godt have sagt lidt om FN og medlemsstaterne, altså enkeltstater som Danmark, USA, England, de afrikanske nationer, den afrikanske unions rolle i Darfur-konflikten, men jeg tror egentlig, at jeg vil lade den måde gå for ret. Jeg vil springe noget et helt over det. Der er ikke meget at prale af. I 2004 begyndte både FN og EU og enkeltstaterne at udstille resolutioner, mere eller mindre diplomatiske bandbuller mod regimen i Khartoum. I 2007 vedtog de endelig at sende 25.000 soldater, FN-soldater ud i Darfur. I dag, halvandet år senere, og 6 år inde i det, der ligner et folkemord, eller det, der kunne være bedre til et folkemord, er der stadigvæk kun 13.000 usundt rustede, dårligt koordinerede og dårligt ledede styrker ude i Darfur.
forskel. En anden og sidste aktør, jeg tror, det er vigtigt at nævne i dag, er den internationale straffedomstol. Meget tyder på, man skal være forsigtig med at spørge om den slags ting, men meget tyder på, at den internationale straffedomstol inden for få uger vil udstede en arrestordre mod den sudanesiske præsident Omar al-Bashir. En arrestordre, der formodentlig vil lyde på meddelagtighed i massiv forbrydelser mod menneskehed, krigsforbrydelser og måske ikke, det ved kun dommerne i den her, med ansvaret for folkemord. Som hjælpeorganisation, der har Folkekirkens Nødhjælp, som jeg arbejder for, ikke meget at sige til den slags. Vi er ikke eksperter i internationale jure. Det overlader vi gladeligt til juristerne i den her. Som privatperson, som har rejst og arbejdet i Sudan, siden 1989, hvor meget Bashir kuppede sig til magten, har brugt de samme strategier, som han har brugt ude i Darfur, i en lang række andre dele af Sudan. Så jeg kan kun som privatperson sige, at jeg håber, at den danske regering, EU-medlemslande, andre FN-medlemsnationer, den nye amerikanske administration, vil bakke fuldt og helt op om straffedomstolen i den hamak. Det er vigtigt. Det er vigtigt for offerne i Darfur. Det er vigtigt for hele Sudan, at der bliver en eller anden form for retsforfølgelse, at der bliver placeret et ansvar. Jeg tror, det er vigtigt for os alle sammen. Jeg tror også, det er vigtigt for os, der sidder her og lytter eller taler i dag. Og så vil jeg bare slutte med at sige, at skal jeg sætte navn og billede på dem, som jeg mener, der gør og har gjort en helt stor forskel ude derfor. Så tænker jeg på en god kollega, Adam Mudawi, sudaneser. Når han ikke farer rundt ude derfor og prøver at lave hjælpearbejde, og prøver samtidig at forhandle og hjælpe europæiske diplomater på højeste niveau med at udføre diplomatisk arbejde, så sidder han i Koba-fængslet. Og han gør det, så han tager videre i Washington. Og når han ikke er der, så er hans hundrede af frivillige og oftest udlønnede sudanesiske hjælpearbejdere rundt omkring og sørger for, at folk får mad, at de får børnene bliver beskæftiget i skolerne, alt sammen med stor personlig risici. Og det er for mig i dag, efter 5-6 års arbejde omkring Darfur, mange rejser derude, det er for mig de største helte. Hvis der er nogen, der gør en forskel derude, så er det dem. Tak skal I have for det.
Thank you. No.